Saudiya Arabistoni 1945-yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotiga asos solgan davlatlardan biri, Xavfsizlik Kengashidan joy olish uchun 2 yildan buyon harakat qilib kelayotgan edi. O'tgan oy bu maqsadga erishdi ham. Ammo undan keyin nima bo'lgani hammani gangiratib qo'ydi, deydi siyosatshunos Frederik Veri.
Many of us were shocked when the king declined the seat because Saudi Arabia had been pushing for a seat.
Shuncha sa'y harakatdan keyin va Saudiya Arabistoni elchisi ularga kengashdan o'rin berilganidan mamnun ekanini aytib turganda, Qirol Abdulla bu imkoniyatdan voz kechdi, deydi Veri.
Absolutely stunning. It's the first example that I'm aware of.
AQShning BMTdagi sobiq elchisi Jon Bolton izohchi. Xavfsizlik kengashining muvaqqat a'zosi bo'lishga erishib, keyin undan voz kechilgan holat tarixda bo'lmagan.
People are almost speechless, which is something
New Yorkda xalqaro tashkilot bosh idorasida rosa to'polon bo'ldi. Diplomatlar shokda, deydi sobiq rasmiy. Saudiya Arabistoni kengashni o'z vazifalarini bajara olmayotgan tishsiz va zaif bir organ deb qoralagan. Bunga misol sifatida Falastin-Isroil mojarosi va Suriyadagi fuqaro urushi keltiriladi. 2000-yillarda BMT bosh kotibiga maslahatchilik qilgan Michael Doyle fikricha, bu tanqidlar aslida Qo'shma Shtatlarga qaratilgan.
Behind the scenes people speculated that it's the real target of the Saudi
Parda ortida shunday gaplar yuribdi. Qirollik AQShning yaqin sharqda olib borayotgan siyosatidan, uning manfaatlari inobatga olinmayotganidan norozi, deydi Doyle. Riyodda xavotir shuki, Obama ma'muriyati Eronning yadro dasturini bir yoqlama qilish uchun bu davlat bilan murosaga borishga tayyor. O'rtada boshqa munozarali masalalar ham bor. Masalan, Misr.
We could go back to the fall of Mubarak, but more specifically with Saudi Arabia's disappointment that we didn't back the military.
Qo'shma Shtatlar Husni Muborakdek azaliy ittifoqchisidan bir zumda voz kechganidan tortib, bugungi harbiy boshqaruvni quvvatlamayotganigacha. Bundan tashqari, Riyod nazarida Amerika Suriya bo'yicha labzidan qaytdi. Masalani BMTga oshirib, undan qutuldi, deydi Frederik Veri. Lekin olim fikricha, azaliy ittifoqchilar o'rtasidagi sovuqlik vaqtinchalik.
What are their other options? The US is still the only game in town in terms of real protection against Iran.
Saudiya Arabistoni oldida qanday muqobil variant bor? Gapning poskallasini aytganda, Irondan himoya va Al-Qoidaga qarshi kurashda real hamkorlikni faqat Qo'shma Shtatlar ta'minlay oladi. Janjal davom etayotgan bir mahalda Amerika Arabistonga 60 million dollarga teng qurol-aslaha yetkazib berdi, deydi tahlilchi. Ziddiyatni yumshatish uchun AQSh davlat kotibi Jon Kerri yaqinda Riyodga safar qilib, Qirol Abdulla bilan muloqot qildi. Tomonlar jurnalistlarni hammasi joyida, regionda har doimgidek bamaslahat ish tutamiz, deya ishontirdi. Shohruh Hamro, Washington.